lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
I dagens program, der skal vi blive klogere på den danske kaffehistorie. Og til at hjælpe os med det, der har vi Annette Hoff med. Hun er forsker, tidligere museumsinspektør i Den Gamle By i Aarhus og forfatter til flere bøger, og herunder altså selvfølgelig også til den danske kaffehistorie, som vi altså dykker ned i nu. Og de faste lyttere, de kan måske huske, at i fredags, der sendte vi Kraniebrud om teens historie, hvor Annette også var med. Her konstaterede vi, at i Danmark, der var vi altså engang faktisk et udpræget tedrikkerland. Og hvornår og hvordan kaffen tog over, det finder vi altså ud af her i løbet af dagens program. Men her til en start, Annette, velkommen tilbage her i Kraniebrud.
Tak skal du have.
Og de lyttere, der har hørt med i fredags, de ved jo, der stod vi også med en masse teremedier og sådan noget. Vi har gjort det samme i dag, næsten, jeg vil faktisk sige, der er endnu mere.
Jeg synes, jeg altid har roder lidt. Ja. Altså, jeg har fyldt med kaffegrej.
Ja. Alt muligt. Og det siger måske også noget om den her kaffekultur, vi har i dag, ikke? Man kan jo købe alverdens ting.
Ja, det. Du kan få alt.
Alt. Meget mere, end man kan købe til.
Jeg er faktisk ret imponeret over den sæk, du har liggende derovre med gourmetkaffe.
Er det gourmetkaffe, ikke?
Ja. Er der helt kilo? Hold nu.
Der er, og jeg bor i kollektiv, så der køber man stort ind.
Ja,
og man køber altså også nogle gange billigt ind. Men lige kaffen, der er vi enige om. Der er det de her dyre bønner, og vi køber gerne sådan, du ved, 10 poser ad gangen, for hvis man løber
tør. Men så køber jeg garanteret billig leverpostej i Netto. Og
sådan noget. Altså, ja.
Det er dagligt, det skal være billigt, men
det
kaffen, billigt. Den må gerne koste.
Præcis.
Det er sådan, der
præcis.
I dag.
Og jeg har også taget vores... det her, det er jo til, hvis der nu, de der 10 poser, ikke? De løber tør, så skal man have en backup. Og der har vi jo det her instant kaffe.
Oh ja.
Og det er faktisk også, der har vi jo også været ude i sådan en... Det kan man ikke, nu er jo svært at se.
Det er ikke sådan lige mainstream, den der.
Den er ikke mainstream. Nej. Det er faktisk også gourmet-versionen.
Hallo.
Så selv instant-kaffen, den tør jeg altså ikke gå ned på.
Nej.
Så, men den er jo, det er jo ikke den, vi drikker normalt, ikke?
Nej. I hvert fald ikke noget, vi siger.
Ikke noget, vi siger højt. Nej, jeg er vokset op på instant-kaffe, jeg faktisk gerne vil sige. Det er, så, da jeg lærte at drikke kaffe, synes jeg jo, at det her, det var det, der smagte bedst. Men det kan man
bliver klogere. Man bliver kaffeklogere.
Ja. Og altså, som vi står og snakker om, tidligere var vi faktisk et te-drikkende land. Det kan man lytte til fredagens program, hvis man vil høre mere om det. Men i dag, der er vi jo altså uden tvivl et kaffedrikkerland.
Hvor
meget kaffe drikker vi egentlig?
Jamen altså, jeg har været nødt til lige at forberede mig lidt.
Ja.
Fordi kaffebogen udkom i 2015, og vi har jo drukket kaffe siden da. Så de seneste oplysninger har, det er så fra 2023, det er, at vi er det femte mest drikkende kaffeland i hele verden.
I hele verden?
Ja da.
Sådan.
Vi bliver så overhalet lidt af Island og Finland og Norge, og så vi husker. Så de nordiske lande ligger vældig, vældig højt på kaffen. Og det vi så ved, det er, at vi drikker sådan omkring 4 kopper kaffe i gennemsnit per person i løbet af en dag. Ikke? Og det løber op i måske 20 millioner kopper eller deromkring om året. Og så vidt man har regnet ud, så er det lidt over 8,5 kilo kaffe, det bliver konsumeret per person om året.
Det er altså vildt.
Det er temmelig meget.
Ja. Altså.
Og som vi faktisk også talte om i går, eller forleden dag, det var jo, at man bruger mange bønner til, når du laver kaffe, hvorimod te er lidt mere sparsomlig. Ikke? Du kan bruge en hel kande på 2 teskefulde, hvorimod her, der skal vi... Ja, skal vi ikke have tændt
for kæden? Jo, vi tænder lige. Vi har lige... Noget kaffebrygger. Vi har jo både taget kan man sige, kværnet bønnevariant med heroppe. Ikke?
Og så stempelkanden.
Stempelkanden.
Og nu må vi jo som sagt heller ikke lave reklame. Jeg vil bare nævne, at denne Bodum stempelkande kom i 1982. Og hvorfor gjorde den det? Ja, det var fordi, at nu var det jo pludselig, at man fandt ud af, at man skulle lave den samme lave kaffe på samme måde, som franskmændene gjorde. Mm. Nemlig stempelkaffe. Så det vil vi gøre.
Det vil vi gøre. Ja. Vi har altså også den her. Det er jo faktisk nu den her kværnede bølle, vi har stående her. Jeg gider du hælde lidt op, fordi nu er vandet også ved at koge.
Havde du ikke et mål? Vi skal have styr på målen.
Den ligger,
der
i kaffen der. Og man kan sige, op hos os heroppe på redaktionen, der har vi sådan en god filterkaffe, altså nogle af de der spande nærmest, ikke? Så jeg ved ikke, hvor mange liter vi laver i gang. Men det skal vi også ind på senere, kan vi sige til lytterne, at vi skal nok snakke om, hvorfor filterkaffen faktisk er blevet den mest moderne nu. Det vender vi tilbage til.
Nu kan du bare hælde på.
Så hælder jeg på her. Yes.
Jeg tror, det er fint der.
Sådan der.
Altså, vi skal også lige kunne drikke det jo.
Det er rigtigt. Ja. Og så kan jeg jo faktisk være lidt grov, ikke? Og så sige, men nu kan jeg jo lige lave en lille smule instant, så, til, mens vi venter. Den skal vi lige trække i lidt tid, ikke?
Oh, jo. Men jeg skal lige have bagt den på plads her, uden at vælte ud over hele mixerpulten.
Ja, det vil vi helst ikke have. Men ja, vi skal, altså vi lover lytterne, vi skal nok komme ind på det her med også, hvorfor det her filterkaffe især faktisk er blevet moderne. Og det er vel også meget, skal vi også snakke om her i løbet af programmet, noget med mode faktisk, når vi snakker kaffe. Og
kaffe er meget interessant, fordi som sagt, vi har kendt det siden 1665, og der er sket utrolig mange ting, som ligesom kommer i bølger. Hvad bliver moderne på hvilke tidspunkter? Og især meget af det grej, vi bruger, altså nu er det jo ikke så meget porcelæn længere, men altså alle de der forskellige ting. Det har skiftet meget, men én ting er konstant. Der er status ved at drikke kaffe.
Ja.
Du, altså nu for eksempel, når du i kollektivet hiver den der super flotte, kæmpe lækre kaffe frem, så sidder folk og tænker, aha, det er et godt sted, jeg er kommet her. Ikke? Og det er jo det, altså kaffe er forbundet med status, så på, og det har det været siden 1600-årene. Mm. Altså, fordi det er et nydelsesmiddel, det er en lidt kostbar ting, og så har man så også i gåseøjne pakket det ind, altså det bliver moderne med en type kander, så bliver det afvekslet med en anden type kander, og på den måde sker der hele tiden en udvikling.
Ja, og nu siger du, at vi skal nok altså dykke ned i hele den her historie, men du siger, at det her med, at det har været kostbart. Er det virkelig rigtigt, at et pund kaffe engang har kostet det samme som en hel hest?
Ja, det er det faktisk. Og du, jeg kan lige vise dig bønderne her.
Ja.
Nu skal du se, jeg hælder dem lige op her. Jeg ved ikke, om du kan se dem, men de er jo ikke brune overhovedet.
Overhovedet ikke.
Du får lige en håndfuld, så kan du lige snuse til dem, og så kan du sige mig, hvad du synes, de dufter af.
Nu snakker vi om hest.
Ja.
Jeg synes, de dufter af hø.
Ja, eller græs.
Græs.
Ja.
Sådan noget i den stil.
Og det er jo altså de originale bønner. Det er dem, vi får ind i landet. Vi ved, første gang kommer det ind i 1682, kan jeg se, i Øresundstolden. Mm-hmm. Bare 6 pund af dem kommer ind. Og ganske få år før, der har vi fået en apotekertakst, som gælder hele landet. 1672, og der kan man se, at et pund af disse uristede bønner, så netop ikke dufter af kaffe, fordi de er ikke ristet nu. Et pund koster det samme som en hest. Så det er altså ufattelig kostbart. Ja. Og det betyder jo også, at det ikke er hvem som helst, der går i gang med at drikke kaffe. Og det næste er, fra de her lidt grønne dimser, så skal du til at lave noget, der dufter, som I er vant til.
Mm.
Og det er jo så lige, dem kan I lige tage frem her nu. Nu vil jeg ikke nænde at åbne din store, flotte pose. Nu tager vi lige her de, der er ristet, ikke? Og så kan du.
Det ligner noget. Altså de andre ligner jo sådan nogle små peanuts, hvis jeg skal være helt ærlig.
Prøv at kigge på størrelsen, igen, hvis du ser, hvor store de er.
Ja, ja, de puffede helt vildt meget op.
Det og det er jo det, der sker i processen. Når du rister din kaffe, så puffer den op, bliver faktisk næsten en tredjedel større, og så udvikles alle de her aromaer, vi kender.
De dufter sindssygt godt.
Og så er det sjove også, at nu bliver de knasende sprøde. Nu kan du faktisk kvase med fingrene, hvis du vil. Det kan du ikke med de andre, de er lige så hårde. Og det fortæller jo også lidt om, så det man får ind i Danmark, det er jo de der grønne bønner der, man skal gøre noget ved. Og der har vi så lidt fortællinger fra samtiden om, hvad gør man egentlig? Der er en botaniker, han er også kongens livlæge, Simon Pauli. Han er ved at undersøge det der kaffe noget, ligesom andre botanikere i Europa. Var han sådan lidt bekymret? Er det nu sundt? Hvad sker der med det menneskelige læme, når man drikker den
og hvad årstal er vi i her?
Undskyld, det er 1665.
Vi er i 1665.
Men altså, han skriver det på latin.
Ja.
Og hvor mange sidder lige og læser
ikke
det?
Mange danskere.
Han skrev jo også om te. Men kaffen, der er en helt klokkeklar. Det der, det er farligt. Det skal man holde sig fra. Og det siger han, fordi det, man mener, det udtørrer kroppen. Det gør en steril, og det gør, man ikke kan få børn. Så lad være med det, siger han. Det er simpelthen ikke nogen god idé. Han siger så også, at det oven i købet har en skarp og ubehagelig smag. Og det får vi så faktisk fulgt lidt op på. Der er en mand, der sidder lidt senere i Danske Kancelli. Han vil gerne lave en ordbog over det danske sprog, og derfra ved vi også lidt om det her med kaffen. Han skriver så i 1681, kaffen er en drik, som beredes af østerlandske bønner, som steges i en stegepande. Siden males til mel, derpå kommes til sydhedt vand, som deraf får en brun farve og drikkes for sundhed. Og det er jo sjovt, for de modsiger faktisk hinanden.
Ja, så den ene siger det usundt, den anden siger, man drikker det for sundhed.
Ja. Ja. Men så vil jeg lige vende tilbage til apotekertaksten, fordi der står der noget højst specielt efter Coffee Arabica, så står der komme pro klyster. Og så skal man lige have lidt styr på syge forhold. Det handler om, at du skal ind gennem emmentarmen.
Ja, og ved du hvad? Jeg slår det op. Der er stadig en ting, der hedder kaffelavemanger i dag.
Altså, er der
hvor man simpelthen
det?
Laver sådan nogle sammenskyldninger med kaffe. Om det er sundt eller ej, det skal jeg ikke stå udtale mig om. Det ved jeg simpelthen ikke. Men da du sagde det, så tænker jeg, det ringer en klokke, og det er så stadig en ting.
Nej, ligesom. Hvor sjov. Ja. Men hovedpointen er, og det er jo egentlig bare det, vi må forholde os til, man køber det på apoteket, det koster en krig. Og så hjem kommer man med de her grønne bønner, og så bliver kokkepigen sat i gang med en stegepande, og skal prøve at finde ud af at riste dem. Og derefter så tager hun en morter og støder dem ligesom en krydderimorter, og så kan man brygge kaffen, ikke?
Okay, så man har hjemme. Altså, vi skal jo nok komme ind på også i løbet af historien, hvor for eksempel vi får det første mikroristeri her i Danmark og sådan noget. Ja. Men så man har simpelthen stået og ristet det her på
pandemien derhjemme. Jamen, det må man høre til. Fordi får, og når de bønderne er grønne, så er det fordi, når de skal transporteres, de kommer jo nede fra den arabiske halvø. Vi ved så, senere har vi jo lært at forstå, at de kommer helt fra Afrika. Men da vi lærte at kende, der er det tyrkens drik, altså fra Arabien. Og det er jo en lang vej, sejlads, helt til Europa. Og der nytter det ikke noget, de er ristet. Det er grønne bønner i store sække, og de dufter, som du kan mærke, af hø. Det er først, når vi så rister dem, at det begynder at få noget smag ud af det og duft.
Så altså, nu snakker vi jo om...
Ej, vi har lige glemt.
Og vi har glemt, at den står bare og trækker. Den er også blevet godt sort nu.
Det bliver stærk kaffe, det her.
Det er godt. Ja. Det lyder ligesom, som jeg gerne vil have det. Men Annette, altså, vi snakker om Pauli her, ikke? Og det er jo skrevet på latin, og hvor mange danskere hører egentlig om det. Altså sådan, i den der sidste del af 1600-tallet, hvordan efter det her sådan, indledende møde med kaffen, hvordan introduceres den her drik sådan ud i landet?
Altså? Ja. Det er jo noget af det, jeg har prøvet at undersøge. Fordi vi har jo vist nogle nedslag. Vi har vidst, at der kommer noget til Danmark. Vi har også vidst, for eksempel, den første kaffedrikker, vi overhovedet kender til, det er en konge, det er Christian den 5. Det er faktisk ham med danske lov. I 1697 er der et lille regnskab fra hans kammertjener, som viser, at han altså har købt noget kaffe. Det er 1697. Så den måde, jeg var nødt til at gøre det på, det var jo også det, vi talte om med teen. Jeg var nødt til at gå ind og se i afdøde menneskers bo. Havde de en kaffekande? Og det... Det er noget, der tager sin tid. Men altså, det tog mig nogle måneder at gennemgå de der 1000 danske familier. Og så ledte jeg simpelthen efter kaffekander. Kaffekopper kan du ikke lede efter, for dem har du ikke i 1600 år. Der drikker du der små teskåle. Så det er derfor Holberg, vi skal høre lidt om senere, han drikker sin kaffe af skåle uden hanke. Og det har jeg så ledt efter. Og der er vi så frem lige før 1700. Altså i slutningen af 1600-årene, så popper de op. Vi har for eksempel den første her. Byen i Aarhus. Nu står vi i Aarhus. Ja, det er jeg sgu lidt sikker på. Usikker, han drikker jo te. Men jeg kan sige, på Lærkenfeldt, det er en herregård oppe i Himmerland, der fandt jeg det i 1699. Men det, der så er helt tydeligt, det er, alle de, der drikker kaffe der lige i slutningen af 1600-årene, de har også altid en tekande.
Og hvem er kaffedrikkerne her i slutningen af 1600-årene?
Det er folk, der har råd. Prøv lige at forestille dig, det koster en hest.
Ja.
Det bliver så billigere. Og det bliver især, når vi kommer et godt stykke op i 1700-årene, så bliver det rigtig meget billigere. Men i der i den første generation, der er det dyrt. Så det er kun dem, der virkelig har råd, der går i gang med det. Og det vil sige velhavende borgere i købstederne, rigtig mange velhavende københavnere selvfølgelig, altså embedsmænd der. Ja. Og så er det også på herregårdene, der har jeg så også været inde og finde det. Og for eksempel Lærkenfeldt er lidt sjov. Oppe i Himmerland, der drikker man sin kaffe inde i fruerstuen. Fruerstuen, det er altså et middelalderligt begreb. Så vi kan se, hele rummet, altså gårdens indretning, er stadigvæk utrolig gammel. Og så kommer der den her nye drik. Man har faktisk en kaffepotte af blik, som man brygger sin kaffe i. Ikke? Så den sniger sig ind hos dem, der har råd.
Ja. Og vi rykker nu videre op igennem den danske kaffehistorie. Nu skal vi nemlig snakke om 1700- og 1800-tallet.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Annette, nu skal vi jo altså som sagt kigge på de her ting, der sker sådan op igennem de næste par hundrede. Men inden da... Nu
jeg har altså ikke lige tid.
Nej, du står lige og hælder den der gode... Jeg lavede jo...
Du drikker instant. Jeg vil da have det ordentligt her.
Men jeg tror altså også... Nu har jeg jo faktisk også taget nogle to-go-kopper med.
Ja,
ikke?
Nu er klar.
Så nu kan jeg også tage noget godt kaffe. Men nu snakker du selv om det her med i forhold til tehistorien, som vi jo gennemgik, som sagt, i fredagens Kraniebrud. Der måtte du altså lave en masse grundforskning. Vi vidste faktisk ikke rigtig noget om, særlig meget om danskernes tevaner, selvom vi jo altså har været det her faktisk kæmpestore te-drikkerland, inden kaffen kom ind. Ikke? Hvordan var det i forhold til kaffehistorien? Altså, hvor meget viden var der egentlig at trække på her? Og, Og hvad er det for nogle kilder?
Der var ingenting. Jo, der var det der digt, vi også har hørt af Bording, der fortæller om, at sådan og sådan, at han er lidt mistænksom over for de her koffe og sukkerlade og ting, der kommer til vores strande. Og så har vi selvfølgelig også kendt, Paulis beskrivelse er også kendt, men almindelige danskere, det har vi intet vidst om. Og det, der jo som sagt satte hele det her undersøgelseshalløj i gang for mit vedkommende, det var, at jeg fandt varelisterne for alle danske provinskøbmænd fra 1732. Mm. Og det tog jo også en rumtid at grave sig igennem de der arkivkasser, men det, jeg kunne se, jeg kunne simpelthen se alle varelager rundt, også her i Aarhus. Der var 82 købmænd her i Aarhus. Og så høvler man de der lister igennem, og så finder man kaffen, og så finder man teen. Mm. Og det, jeg kunne se, det var, at teen var 10 gange større overalt i provinsen, end kaffen var. Så det betyder altså, at kaffelagerne er små, de er der, men de er meget mere beherskede, end teen er.
Ja.
Og det fortsætter langt op i 1700-årene. Jeg har så heldigvis også fundet en anden af de der serier, den er fra 1750, og det er fuldstændig det samme.
Mm.
Men så er det jo med at begynde at kigge lidt i folks private gemmer, altså folks hjem.
Og det er det, du siger, der kan du så se nogle ting.
Der kan jeg se, der begynder at ske nogle ting.
Mm.
Og det er jo så netop i 1730'erne og 40'erne, vi snakkede om præsterne sidst, de var sådan nogle rigtige tedrikkere. De begynder da også på kaffen. Mm. Selvfølgelig gør de det, men de har altid været tedrikkere, før de går i gang. Og så skal vi lige have en lille... Havde du ikke en teske?
Jo, jeg har flere teskeer her. Ja.
For jeg synes, vi skal have den der lille historie med. Se, nu er jeg sådan en underlig. Jeg skal både have te, eller jeg skal både have sukker og mælke min kaffe.
Ja.
Og så man tager sin teske, og så da jeg sad og skrev bogen, så sad jeg og kiggede. Det er grunden mærkeligt. Vi er jo et kaffedrikkerland. Og alligevel så sidder jeg her og rører rundt i min kaffe med en teske.
Ja.
Og den historie er jo finurlig, men den handler jo om det kulturhistoriske, nemlig, at da teen kom til Danmark, så ville folk faktisk gerne, det bruger jeg så dog ikke, vil gerne have sukker i teen. Skeerne var meget store på det tidspunkt, næsten dråbeformede, meget store skeer, og de her skåle eller bittesmå kopper var meget små.
Mm.
Man var nødt til at opfinde denne nye ske. Og den her nye ske, ja, nu kan jeg lige røre lidt rundt med den her. Den her lille nye ske, den fik så navnet teske. Den blev opfundet lige omkring 1700. Og da så kaffen kommer lundende lidt efter, at vi alle sammen begynder at drikke lidt kaffe, altså omkring 1720'erne og 30'erne, sådan for alvor, jamen så har skeen jo fået sit navn. Den hedder teske, og det er det, vi stadigvæk bruger den dag i dag.
Ja. Så da det her ligesom bliver lidt mere sådan bredt ud, hvem er det så? Før var det jo, som du sagde, altså dem, der havde råd. Det kostede det samme som en hest, der købte et pund kaffe. Mm. Bliver det en lille smule mere sådan tilgængeligt også her i starten af 1700-tallet?
Ja, det gør det da. Ja. Man kalder det jo faktisk en kællingedrik.
Okay.
Og det er jo fordi, det er kvinderne, der kaster sig over det. Mænd vil egentlig helst have vin. Og øl og brændevin. Men kvinderne er faktisk dem, der, og det kan vi jo så faktisk også opfange ved hjælp af Holberg, som skriver sin komedie i 1720'erne.
Ja. Skal vi høre en lille smule af Holberg? Så?
Synes jeg, det var
altså,
en god idé.
Fordi nu er det jo, som du siger, vi havde ham også med i T-programmet. Han er jo god til at dokumentere, kan man sige, på det her tidspunkt.
Han er i hvert fald tidens stemme,
ja.
Og han laver kolossalt grin med folk, men der er altid en bagtanke bag.
Ja. Og barselstuen, skal vi lige starte med at høre et lille klip fra her, og der er det her husets herre, Corfitz, der taler.
Min kone begynder alt på den store vis at klage sig ilde, før hun får kaffe om dagen. Jeg har mærket, nabo, en synderlig virkning hos disse brændte bønder. Jeg har set mange koner og piger sidde så stille og ærbare i selskaber, ligesom de kunne være i en kirke. Men så snart de har fået dette brændte djævelskab i livet, begynder munden at løbe på dem som peberkværne. Jeg har altid hadet den drik, om ikke for andet, så dog allersenest for den årsag, at samme bønder kommer fra tyrkerne, som er kristendommens fjender. Ja, det som mere er nabo, så snart får de ikke tre af fire skåle til livs, før de straks får lyst til at spille kort. Det har jeg mærket 10 og 10 gange, så der må være noget for gift i samme bønder.
Og hertil der svarer hans nabo, Jeronimus.
Jeg underskriver ikke alting i sådan tale. Må ikke det gode fruentimmer også have noget at fornøje sig med om eftermiddagen, såvel som vi andre, der kan gå på vinhusene om aftenen og komme drukken hjem. Jeg har aldrig prikket mod te og kaffe. Ti af alle slags drik er det den uskyldigste. Tænk en gang, hvor det gik til i gamle dage, nabo, da fruentimmeret drak koldskål om sommeren og spansk vin om vinteren. Da kunne de ikke gøre mange besøgelser, uden at de måtte lave sig en lille rus.
Ja, Annette, det er jo mange ting, vi får at vide her i det her fra barselstuen af Holberg. Altså, hvad er det, vi kan plukke ud af det her i dag, hvis vi skal fremhæve noget?
Altså, faktisk så er det jo et samtale ud af Holbergs mund. Det han... Vi kommer jo ind, egentlig er det jo en barselstue, der er vi slet ikke inde. Vi sidder ude på fortrappen, hvor husets herre er sur. Han var faktisk også lidt sur i T-historien, hvor vi havde ham med, fordi det hele koster jo en krig for ham at købe alle de der madammer, der kommer ind. Men det, der er pointen, det er jo det, Jerominus siger, jamen husk nu lige på, vores koner blev jo faktisk lidt småsnallede, når de var ude og gøre visitter. Mm. Så Holbergs idé, og den kan man faktisk også høre i nogle af hans epistler, det er, at han er en stor fortaler for te og kaffe.
Og vi har også nogle af epistlerne. Skal vi lige tage nummer 48?
Jeg synes, det er en god idé, for det forklarer det på en rigtig god måde.
Så kan vi lige høre der.
Hvis ingen anden nytte var ved te og kaffe, var dog denne, at drukkenskab, som til foran gik så meget i svang, derved temmelig er kommet af brug. Nu kan vores hustruer og døtre gøre 10 visitter en eftermiddag og komme ganske ædru tilbage. Dette kunne ikke ske i gamle dage, da man intet andet havde at byde de besøgende uden gyldenvand, sæk, spansk bittervin, luttendrank og andet, hvoraf et fruentimmer måtte i det mindste pimpe lidt på hvert sted.
Ja, okay. Det, når han ramser det her op, ikke? Hold da op, hvor har de jo også bare søbbet sig rundt i alkohol, ikke?
Ja, det har de jo, og det er jo så i virkeligheden en lidt sjov periode, vi er inde i. Altså i årene lige efter 1700 og frem til ca. 1740, især i København, der kommer der nogle fromhedsidealer, nogle tanker, nogle religiøse tanker, man kalder pietismen. Det er inspireret fra Tyskland, og ideen er, at man netop skal være lidt mere afholdende. Det skal være lidt mere nedtonet, lidt mere stilfærdigt. Så de der kæmpe maskeballer, man har holdt på Københavns Slot, hvor folk de har væltet rundt i en herlig rus, det er noget... Det er ligesom fortid. Man er ved, man bliver, nu talte vi faktisk om eftertænksomhed med teen forleden dag. Og det er lidt det samme. Altså, der kommer en ideologi. Mm. Den breder sig ikke til hele landet. Den er især i hovedstaden, men det er faktisk det repræsenterer det, som Holberg siger. At det er en god ting for kvinderne, at de ikke behøver at sidde og fylde sig.
Ja, og apropos det, så synes jeg, vi skal høre et sidste Holbergs citat. Det er epistel nummer 99. Den kommer lige her.
Når jeg kommer i mænds selskab, præsenteres mig enten et glas vin eller en pibe tabak, som aldeles ikke er min ragout. Ud i fruen til mig selskab, derimod får jeg te, kaffe og jævn pølsesnak, hvilket akkommoderer mig bedst ud i mine ledige timer.
Jeg ved ikke lige med den jævne pølsesnak.
Nej, men det er jo også lidt, det er ikke særlig godt. Men nej. Der vil jeg så sige, at der er andre af Holbergs ting, der lader os forstå, at han er ikke en kvindehader.
Nej,
men altså, det
kan lyde lidt sådan.
Ja, det skuer også lidt i mine ører. Ja.
Men altså, han er jo glad for det her med, at der jo altså er de her ikke-alkoholiske drikke,
ja,
når man så er
i
selskab med kvinderne.
Og han siger det selv andre steder i andre sammenhænge, at han har brug for at holde sin hjerne klar. Altså, vi kender ham som komedieskriver. Manden er også professor. Han skriver store juridiske værker, historiske om geografi og andre ting. Så han har ikke brug for at lalle rundt i sådan en salig ruse efter en frokost, der tager 2 timer. Og det er det, der er interessant ved Holberg. Han er faktisk fortaler for te og kaffe, fordi han mener, at det kan idrueliggøre os. Problemet er bare mændene. De synes ikke, det var sjovt. De ville jo hellere gå på vinhus.
Ja. Men hvad, altså nu, jeg bliver nødt til at springe til et lidt senere års. Altså nu har vi jo hørt barselstuen der fra 1723 for eksempel og så videre. Vi har det her, det er et drueligt tilbud, der lige pludselig introduceres til det danske samfund. Ja. Hele Danmarks Holberg, han synes det her, det er faktisk en rigtig god idé, og det skriver han om, og han udbreder den her fortælling, ikke? Hvordan kan det så være, at man i 1783 til 1799 forbyder kaffedrikning ude på landet?
Ja, det er simpelthen også en helt mærkværdig historie. Det handler om, at nu har vi lige set den her helt forfærdelige brand foregå på Børsen.
Ja.
Den bygning, der ligger over for Børsen, det er den røde bygning. Og det er jo der, hvor Finansministeriet er i dag. Det var jo der, hvor Danske Kancelli og hele den danske embedsmandsstand sad og holdt styr på vores regnskaber. Mm. Kongen og hans embedsmænd havde lagt mærke til, at der var muligvis nogen, der var begyndt at kunne lide kaffe ude på landet. Og det var man stærkt bekymret for. Man har opdaget ude i Brøndshøj, en landsby, og hvis nok også i Gentofte, en anden landsby, hvor københavnerne drager ud og nyder godt af bøndernes disk og du og får noget kaffe. Pointen er, at bønderne er 80% af den danske befolkning. Mm. Hvis 80% af befolkningen vælger kaffen, så går man jo bankerot, fordi så ryger alle ristalerne ud og ride til den her luksusdrik. Det er faktisk en luksusforordning, og det er derved, der sker simpelthen det, at man skriver ud til alle præsterne. 2.000 præster får et brev, hvor der står, om de vil være venlige at gøre rede for sognets bønder, hvad drikker de til deres mad. Og præsterne, de sidder og ryster på hovedet og skriver tilbage, at de fleste, de drikker jo øl, tyndt øl eller muligvis noget vand. Men nogle sjældne gange har de da oplevet, at der kunne være et bondebryllup, hvor nogle af kvinderne har drukket kaffe. Og så falder fars hammer, så bliver det forbudt at drikke kaffe.
Så det er faktisk det argument. Nu hørte vi det faktisk i det første bid derfra, fra barselsstuen,
ja,
ikke?
Ja, lige præcis.
Ham, der raser mod kaffen, bønder, ja, kommer fra tyrkerne, som er kristendommens fjender. Altså jeg sagde lige, kvinderne lige fik en lille en med på vejen, men det gør... Ja.
Men det er især, altså det er økonomi, det er penge. Ja. Det er, ja, simpelthen, man er rasende nervøs for, at vi simpelthen, at på det tidspunkt er bondestanden jo ved at komme igennem nogle befrielsesår. Mm. Altså vi er jo inde i stavnsbåndets løsning, man bliver delvis frigjort fra hoveriet, man kan købe sin egen gård som selvejer, så skulle pokker da, at de bruger alle pengene på kaffe,
ja,
hvis de hellere skulle plante æbletræer og lave nye hegn og den slags ting. Så man er simpelthen stærkt bekymret for, at det her luksusvæsen breder sig.
Mm. Og hermed er vi jo så også i gang med at komme ind på det her med, hvordan kaffen den overtager. For det, som, ja, du siger, det er sådan landbefolkningen, ja, altså den her nye drik i den grad til.
Kvinderne starter,
ja,
og grund til, at de ikke tager te, det er jo helt simpelt, at teen var også dyr, men man kunne, hvis man var syg, gå ud og plukke nogle urter. Det har man jo altid været vant til i landbefolkningen. Kamillete, salvie, andre urter, som man har plukket og drukket et urteafkog af, en slags te, for at blive rask. Så hvorfor skulle man dog købe nogle kinesiske grønne blade, der koster alt for meget? Og derfor er det kaffen, man vælger. Det er det nydelsesmiddel, som kvinderne vælger. Mændene, de drikker brændevin.
Ja. Og hvad sker der så, hvis vi så nu bevæger os op i 1800-tallet? Hvordan er kaffevanerne så i Danmark på det her tidspunkt?
Ja, der sker jo det interessante. Vi får som sagt landbrugreformerne, og det giver jo den stolte bonde, der står på sin toft, ejer sin egen gård. Men hvad med husmændene og landarbejderne? De får jo ikke jord, og i hvert fald ikke nok til at overleve. Og det betyder, omkring 1850-60 har vi en enorm stor del af befolkningen, der ikke kan brødføde sig selv på landet. De begynder at vandre. De migrerer, som det jo hedder. De vandrer ind til byerne, og fra landarbejdere bliver de til industriarbejdere. Og det, der er interessant, det er jo, at det, de så tager med sig ind i byerne, det er jo deres landbovaner. De tager den kost med, de er vant til at spise, altså de spiser det samme, og så tager de kaffen med.
Ja.
Så industriarbejderkulturen er dybest set en landarbejderkultur, og det er øl, brændevin og kaffe.
Mm.
Og det er jo faktisk det, du kan se i dag. Det er jo, at det er den brede del af befolkningen, det er jo det, der er vores nydelsesmidler. Mm. Det er det. Og så må man jo også sige, nu skal jeg lige se, jeg kom lige fra det. Det, du spurgte om, det er, hvornår det egentlig sker. Vi kan se det. Der er nogle få kilder lige omkring år 1800. Nu får vi en lille krig omkring 1807, hvor vi har problemer. Napoleonskrigen, så kommer der ikke noget kaffe ind i landet. Men 1843, der er der helt styr på det, der får vi den første Danmarks statistik. Og der kan vi se, der bliver importeret 4 millioner pund kaffebønner mod kun 200.000 pund te.
Okay, så Danmark, der er et tydeligt tegn. Der,
Danmark
der
er blevet et kaffedrikkerland.
Ja, og nu nævnte du lige det her med, at vi har en lille krig der i 1800-tallet. Er det også rigtigt forstået? At, fordi det vidste jeg altså ikke, før jeg fik al den information, der står i din bog. Jeg troede, at erstatningskaffe, det var noget, vi fik under 2. verdenskrig.
Ja da.
Men der var faktisk den første erstatningskaffe her i 1800-tallet.
Eller? Lige præcis. Og det er jo det, som også forundrer mange, og jeg måtte også selv grave lidt grundigt dybt ned i kilderne. Men på grund af Napoleonskrigene, hvor englænderne laver en fastlandsbæring, sådan at vi får simpelthen ikke nogen store oceangående skibe ind til Danmark. Og det betyder, at alt det, vi er blevet forventet med at kunne få i den her såkaldte florissante periode, altså alle de skibe, der kommer fra hele verden, alle kolonier med sukker og med kaffe og te og andre ting, de kommer ikke. Og nu har man jo lært at drikke kaffe. Og så er der altså nogen, der finder på, at man kunne riste forskellige andre ting, i stedet for at riste bønner, ja, så rister man gulerodsterninger, eller cikorierod, eller rug.
Mm.
Og når det er godt ristet, og så bliver formalet, og man sådan prøver at lade som om, så kan det smage lidt hen af kaffe.
Ja.
Og det er faktisk den første erstatningskaffe, og de første dokumentation, det er faktisk helt tilbage i 1700-årene, har jeg fundet det. Efter bøgerne udkom, så fandt jeg god hjælp med i en københavnsk avis, noget man kaldte for sundhedskaffe. Og det var i 1780'erne, og det var nemlig lavet på cikorierod og ro, fordi så undgår man hjertebanken og uro, nerveuro om natten. Så det der med at rikst og driks, er det noget, man, det var der, det blev opfundet, ja, det kan vi godt pakke sammen.
Det er meget, meget
ældre. Det er meget, meget ældre, ja.
Og her i 1800-tallet, som du siger, det her med, at landarbejderne i den anden halvdel af århundredet, de kommer ind til byerne, det betyder altså, at den her kaffe, den virkelig overtager tæen, ikke? Det afspejler sig jo altså også i sproget, at kaffen på den her måde tager fat i danskerne. Hvad er det for nogle ord, vi kan se?
Jamen, det er jo sjovt, fordi du kunne... Nu ved jeg ikke. Vi har allerede talt om, at I har en kaffemaskine her på jeres arbejde. I holder jo ikke tepause.
Nej, vi holder kaffepause.
I holder kaffepause. Ja. Hvis du går i kirke om søndagen, så kan der visse steder bagefter være kirkekaffe. Det er jo heller ikke kirkete, vel? Og jordemødre, de kunne da i hvert fald ikke holde sig vågne en hel nat ved jordemor-te. Nej, det er jordemor-kaffe. Mm. Det er også tordenkaffe,
ja.
Kaffesøster, kaffeslapperas, kaffeklubber. Altså, det er forbundet, kaffen er forbundet med de der sociale begreber. Mm. Mm. Og det er jo så en anden ting, man også siger, at kaffe er en form for social lim.
Mm.
Altså, kaffen kitter os sammen. Vi har det også i sprogbrugen i det. Ah, kigger du lige forbi til en kop kaffe? Eller, det ordner vi sgu da lige over en kop kaffe, det der, ikke? Altså, kaffen er en drik, som gør, at man ligesom får fikset ting, eller man får snakket hyggeligt sammen. Og det har vi ikke knyttet til te. Sjov nok.
Nej.
Det har vi faktisk ikke.
Nej, og det har de jo så i England, hvor de så til gengæld fik te-kulturen. Ja. Der byttede vi simpelthen rundt med dem.
Ja,
og der
have a nice cup of tea.
Ja, spill the tea, 5 o'clock tea, alt det der. Ikke? Ja. Så der har vi simpelthen bare byttet rundt.
Fuldstændig byttet rundt.
De var nemlig kaffedrikkere tidligere. Ikke? I slutningen af 1800-tallet, der griber afholdsbevægelsen så fat i kaffen. Hvordan og hvorfor?
Ja, det er jo så det? Fordi... det lyder jo altså ligesom om, jeg er på sådan en heksejagt efter mænd. Det er jo ikke ret godt. Men altså, mange af de industriarbejdere, som flytter fra landet ind til byen, kommer ind i en toværelseslejlighed, der bliver født temmelig mange børn, hænger bleer overalt under loftet, men arbejder vældig, vældig hårdt i industrierne og er måske lidt træt af livet. Altså, det er hårdt.
Ja.
Til gengæld så er brændevinen næsten lige så billig som mælk. Så derfor er der jo mange for at overhovedet at stå den der ret hårde livsførelse igennem, som dulmer sig med brændevin.
Mm.
Og det er kvinderne altså træt af. Fordi problemet er, at hvis det kun er manden, der arbejder, og han så får sin ugeløn i en lille pose hver lørdag eftermiddag, så skal han jo ikke drikke den op i nogle værtshuse på vej hjem, fordi så er der ikke penge til rugbrød eller til at betale for gassen eller huslejen. Så ret mange kvinder dukker op faktisk og står ved porten, ved fabriksporten og hapser den der pose med ugelønnen. Da det så ikke altid lykkes, ja, så er der jo så nogle kvinder, der får den idé om, man vil prøve om, altså, kunne man få mænd til at blive afholdende?
Mm.
Kunne man gøre noget? Og der er det, kaffen spiller en rolle. Der bliver opfundet faktisk her i Aarhus en kaffevogn. Den bliver senere kopieret til København. Københavnske kvinders kaffevogne breder sig rundt i gaderne, men også ved de store, for eksempel flydedokken med 800 mand ansat, har man en kaffevogn. Og det betyder, at i stedet for at spise deres madpakke på værtshuset, der ligger lige over og skylde ned med brændevin, ja, så kan man faktisk spise det på stedet og få sig en gang. Kaffe.
Men det er jo kællingedrik, ikke?
Det er jo ja, det er jo det, og det, men det ændrer sig så, kan man sige, på den måde. Og det er, hvis vi nu går frem til 30'erne, så er der et andet interessant, for nu kaffebarer i dag, det er jo noget helt andet. Mm. Men kaffebarer i 30'erne, det var jo et sted, hvor især bygningsarbejdere og mænd, der ikke havde en kantine knyttet til deres arbejdsplads, ja, så var det lige ind på kaffebaren, tre flade halve og en hurtig kop kaffe, og så afsted igen. Det skulle nødigt tage mere end 20 minutter.
Ja.
Det var også billigt. Og der er det jo, kaffebaren i 30'erne er et sted, hvor mænd ligesom har og kommer ind og forklaret frokosten.
Mm.
Men du har ret i det med kællingedrink. Jeg har lyst til at holde fast i det, så vi ikke glemmer det. Jeg ved ikke, hvor meget du går på café.
Nok alt for meget.
Ja.
Jeg er jo alene uden børn, ikke? Så har man jo alle kaffepenge.
Men prøv i den, ikke? Fremover at tænke lidt over, for min mand og jeg, vi begynder, nu er vi jo begge to pensionister, sådan i hvert fald delvis da. Og der er det jo så bare, at man lægger mærke til, at de, der kommer på caféerne, det er oftest kvinder.
Mm.
Prøv at kigge og lægge mærke til det. Hvor mod mændene, dem møder man oftere steder, hvor de kan sidde og drikke en øl.
Mm.
Senere så har vi, nu har vi fået vinbarne, som er det store nye, ikke? Og der tror jeg, det er nogenlunde lille 50-50. Men det er meget interessant, fordi kaffebaren i dag er jo egentlig en forlængelse af det, der var konditorierne i de gode gamle 40'erne og 50'erne, hvor kvinder med ældre dage, nydelige damer med hat og cerut sad der og drak te og kaffe. Men du kan faktisk se det den dag i dag, synes jeg.
Ja, og altså, nu skal vi faktisk gå til netop at snakke om det her med, hvad vi kan se i dag, ikke? Fordi nu skal vi til næste kapitel i vores snak om den danske kaffehistorie. Der skal vi se på, hvordan vores moderne kaffekultur, den er blevet skabt op igennem 1900-tallet og frem til nu.
Til Kraniebrud på Radio 4.
Og vores ekspert, der er med i studiet her i dag, det er historiker og forfatter Annette Hoff, der altså har skrevet den danske kaffehistorie, som vi dykker ned i her i dagens program. Annette, hvem er det så, der drikker kaffe i starten af 1900-tallet? Altså, hvad sker der her i det danske samfund?
Jeg vil sige, det er jo alle. Mm. Men det er måden, hvorpå man drikker det, der er forskellig.
Ja.
Men nu, vi fik ikke lige snakket om kolonihavebevægelsen, da vi befandt os lige omkring år 1900, men i kolonihaven, altså mormors kolonihavehus, der sidder man jo heller ikke og drikker te.
Og det er jo også de her arbejdere,
det
ikke?
Det er landarbejderne, ja, som går ind og bliver industriarbejdere og får deres eget jord,
yes,
foden under eget bord, ikke? Der bliver drukket kaffe. Og så har man i øvrigt også en meget udpræget lyst til at komme ud. Man har jo arbejdet om lørdagen, så om søndagen, når man er fri, så tager man ud, og så tager man i skoven. Også her i Aarhus, jeg ved ikke, om du kender Ørnereden på vej ned mod Moskov. Nu er det jo en meget bleg afglans, hvad der var engang. Store, store træpavillioner, hvor der var både kaffe og dans og steder, hvor man simpelthen drog ud og fornøjede sig. Også fordi det var en lidt billig forlystelse. Man går ikke ud og spiser med kniv og gaffel på en restaurant, men man tager ud og drikker kaffe. Og det er faktisk der, hvor jeg har kunne finde kombinationen af hygge og kaffe. Det foregår lige omkring år 1900. Meget af det er landarbejderne, eller industriarbejderne, som tager ud og hygger sig ude i skoven med at drikke kaffe.
Mm.
Og så er det også med kaffepauser, der opstår rundt omkring i private hjem.
Så det er virkelig her, altså sådan her i starten af 1900-tallet, er det rimeligt at sige, det der, vores moderne kaffebar,
ja, det kan man
i virkeligheden
godt
bliver født. Altså, det er grundstenen til dem.
Ja, det kan man godt sige, men ja, det er rigtigt nok.
Ja.
Men det er jo store offentlige steder, det er jo ikke en lille cozy bar,
nej,
som vi ser nede i de små gader.
Nej, det er mere pavilloner.
Ja,
ja. Og hvis vi så kigger fremad der i 1900-tallet, vi har allerede været inde på det her med erstatningskaffen. Der kommer jo 2. verdenskrig, og vi må nøjes med den her,
ja,
erstatning igen.
Ja.
Hvad gør det så ved den her helt dejlige, store kaffekultur, vi pludselig har fået?
Ja, man vender sig til erstatningskaffen. Altså, og man bliver fuldstændig svimmel, da man så første gang får noget rigtig mokka. Ja. Og det får man jo så efter besættelsesårene selvfølgelig. Kaffen var faktisk rationeret frem til 52. Og der var det næste problem i virkeligheden, at den var blevet mega dyr. Kaffen blev simpelthen, jeg tror faktisk, den blev fordoblet i pris. Vi har dyrtid, som det hedder. Vi vil kalde det inflation i dag, ikke? Altså, kaffen bliver meget, meget dyr. Men så er det jo, man er så klog, at man kan finde ud af at komme, i stedet for at brygge på de rene bønner, ja, så tager man måske en halv pose riks i, og derved så strækker det sig. Men det er især nok måske på konditorierne, det bliver drukket kaffe. Det er kvinderne, der har tid til at gøre det. Mændene drikker det efterhånden på arbejdspladserne, men får jo faktisk også kaffepauser skrevet ind i sin overenskomst på arbejdspladserne. Og så synes jeg, det er interessant. Det store spring for mig, det er, når vi kommer frem til 60'erne.
Ja.
Der sker jo flere ting. For det første, så kommer mange kvinder ud på arbejdsmarkedet. Termokanden bliver opfundet. Og termokanden gør jo, at mor kan brygge kaffen nærmest før hun har lavet middagen til gæsterne. Og så kan hun sidde med derinde, i stedet for at stå og vaske op og brygge kaffe. Så kan man sidde derinde og drikke kaffe. Men det, der især er vigtigt, er, at kaffen bliver utrolig billig i 60'erne. Kæmpe, kæmpe store skibe på størrelse med det, vi sådan, de der containerskibe, vi nogle gange ser nu om stunder, fyldt med kaffebønner, kommer fra Brasilien. Altså Brasilien er det store kaffeland på det tidspunkt. Det er lavlands robusta bønner, de koster ingenting.
Til forskel fra højlands?
Højlands arabica bønnerne, koffe arabica bønner, ikke? Og det betyder, at man i løbet af 60'erne får en følelse af, at kaffen, eller ikke en følelse af, at kaffen bliver simpelthen billigere. Det bliver brugt som slagtilbud, og så sker det næste, at den bliver folie. Altså lufttæt emballeret, så nu kan man købe formalet kaffe for næsten ingen penge nede i supermarkedet. Og det går jo faktisk ud over de små købmænd, dem vi har haft stående med almindelige byer, altså en købstad kan sagtens have haft 30 eller 40 købmænd.
Ja, det er helt vildt jo.
Og de havde en lille kaffemølle, der stod og kørte hele dagen, når man kom ind og duftede, jeg skal også lige have lidt et kvart pund kaffe i dag. De bukker der. Og det er blandt andet, fordi supermarkederne, som jo kommer der i løbet af 60'erne, de kan lokke med de her billige kaffebønner.
Og så, hvis vi kigger på 70'erne. Nu sagde jeg før, at vi måske er ved at lægge noget grundkim til kaffebarner, som du sagde, ja, det er jo store pavilloner der i starten. Ikke? Fordi i 70'erne, der får vi så rent faktisk det, vi i dag vil kalde en kaffebar.
Ja, men det går lige lidt langsomt. Altså, det har jeg jo også prøvet at kigge lidt på. Jeg tror, at en af de store skred, hvis man skal sige det, det er 1972, hvor DSB indfører Interrail. Det er for alle unge under 21, rejse rundt i Europa, hvor I vil, 500 kroner bare afsted. Og det var vi, jeg var jo med på den, mange der gjorde, nogen tog til Paris, der var nogen kom til Wien, Rom, andre steder, hvor man smager en helt anden form for kaffe, end de der dårlige, billige, lavlands, robuste brasilianske kaffe, som far og mor sad hjemme ved kakkelbordet med. Nu smager man pludselig espresso-kaffe. Mm. Det har man sgu aldrig smagt før. Og der er der rigtig mange, der så for det første får smag for det. Nogle tager også den her lille bitte ottekantede kaffekande med hjem. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, men den man tager med hjem i rygsækken og begynder selv at eksperimentere med at lave espresso-kaffe. Og det sætter så, kan man sige, dagsordenen for. I 76 kommer så den første danske, fransk-inspirerede kaffebar eller café.
Ja.
Og det er Café Sommersko i København.
Mm.
Og den var egentlig startet af nogle kunstnere, og det var fransk barista, nej ikke barista, men det var en fransk type stempelkander, man brugte. Mm. Det var faktisk ikke espresso-kaffe. Og så får vi det ret hurtigt. Aarhus er den næste by, det sker i, og der er det Casablanca i 81, og så har vi Café Jorden i 86, tror jeg.
Ja.
Men prøv lige at tænke over, hvor meget der er i dag.
Jeg skulle også til at sige, at det er virkelig sket meget på nogle årtier.
Det, jo, og det er meget, meget interessant, fordi i dag, der er vi jo også blevet forvent med, at vi går da bare lige ud og spiser, vi tager der noget takeaway. Når man begynder at tænke tilbage, og det er jo så det, der lidt specielle ved at være opvokset i 60'erne og studere i 70'erne, da jeg kan se, det er jo helt vildt, så sent tingene faktisk er sket.
Ja. Ja, og apropos det, nu er jeg jo født der i slutningen af 80'erne, ikke? Og i 90'erne, der ser vi jo faktisk den her kaffekultur, vi så står med i dag, sådan for alvor begynde at tage sin endelige form. Og der er det blandt andet, og det var jeg slet ikke klar over, at Danmarks første mikroresteri, det er et af dem, jeg har gået forbi, når jeg var lige i Aarhus. Ikke?
Ja, det er sjovt.
Det ligger her.
Ja, det gør det nemlig.
For det er en 90'er ting.
Ja, og det er jo så en mand, han er faktisk amerikaner, og bliver kærester med en dansker. Mm. Han har arbejdet i Starbucks i Seattle i USA, og kommer så hertil. Og der så i 1996, der starter han det, der hedder Altura Kaffe. Han hedder Jason Leach. Og det er det første mikrokafferisteri, vi overhovedet har i Danmark.
Ja.
Desværre afhændede han det sidste år. Så nu ligger det ikke længere nede i graven.
Mm.
Men det er meget interessant, fordi det er jo så en trend, der nu er, at vi der er også altså mange steder, hvor man kan gå ind og se kafferistningen foregå, og man ved nu, i stedet for det der, det skal foregå lynhurtigt med meget, meget høje varmegrader, så er vi jo inde, og man studerer jo bønnen og finder ud af, skal den lige have 3 minutter, eller 8 minutter, eller 15 minutter. Altså, det er en helt anden, mere nænsom måde at behandle kaffebønnerne på.
Ja.
Og det er jo så Claus Meyer, der faktisk samme år kommer ind og opfinder, eller ikke opfinder, men han introducerer i Danmark det begreb, der hedder single estate coffee. Mm. Og det vil sige, i stedet for de der mega store skibe fra Brasilien, som faktisk bliver forhandlet undervejs. Man ved ikke helt, om man lander i Antwerpen, eller om de går til andre havne, og så bliver de købt op og bliver solgt. Ikke? Han finder på noget helt andet. Han siger, at han vil kun have kaffe for single estate, altså for én bestemt kaffefarm. Det kan være Uganda eller et eller andet mellemamerikansk land, Nicaragua, hvad med det nu er. Og han tager kun ganske få bønner hjem, men sørger så for at riste dem meget nænsomt, og så kan alle, der køber det, se, at de her kommer fra den ene bestemte kaffefarm. Mm.
Så altså fra pigen, der stod og ristede kaffe på panden der tilbage
stegepanden
i 1600-tallet, ikke? Så er vi altså først i 90'erne, i virkeligheden, de her mikroresterier og den her sådan feinschmecker-kaffekultur, vi jo så kender i dag. Det var jeg jo slet ikke klar over, fordi når man er vokset op i 90'erne, så tænker man bare, det har altid været sådan. Men det viser jo bare, at det her er bare så nyt i virkeligheden i forhold til den lange kaffe.
Ja, det er rigtigt. Der er bare en ting, jeg kan jeg lige sige nu, det har vi egentlig glemt. Fordi vi snakker om folketælling 1787 i København, da vi snakker om 10. 120 tehandlere, 3 kaffehandlere. Mm. Der må jeg så sige, at kaffehandlere har vi jo, først så får vi købe ved kaffen på apoteket, senere kommer du i krambodernes lager. Når vi kommer op i løbet af 1800-årene, så kommer der deciderede kaffehandlere. Og der kunne du få det ypperste, du vil have af kaffe.
Okay.
Altså, det er ikke dårligt på nogen måde. Mm. Der er, men især højlandskafferne, altså Coffee Arabica, det er noget bestemt noget, du sagtens skulle gå ud, men du skulle også betale for det.
Ja.
Det er, man kan sige, lavpunktet er i 60'erne, hvor man bliver oversvømmet af billig, halvdårlig kaffe. Ja. Undskyld, Brasilien. Nu vil jeg sige, en del lavlandskaffe er så kommet tilbage igen på banen i lidt bedre kvaliteter, men man har sagtens kunne købe god kvalitetskaffe. Mm. Det er bare 60'erne, der ligesom er et bundpunkt, kan man sige.
Og en anden ting, vi har sådan, hørt lidt om hele vejen igennem den her historie, det er jo det her med, at man har diskuteret frem og tilbage i forhold til, hvorvidt kaffe er sundt eller usundt. Altså, her i 2000-tallet, ikke, der er der jo ligesom kommet et endeligt videnskabeligt svar? Altså, hvad er det forskerne, de egentlig har kommet frem til?
Ja, altså
er det
nu,
godt eller skidt?
Ja, nu er jeg jo ikke kaffeforsker, og jeg synes bestemt, vi skal henvise til, jeg har den liggende lige her,
ja.
Kjeld Hermansens fine bog om kaffe, der kom her i tanke. Eller tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag. Han har jo netop været inde og gøre rede for, hvad ved vi præcis i dag rent lægefagligt. Da jeg skrev bøgerne, der var det fra 2012, jeg havde noget viden fra Dansk for Videnscenter for Forebyggelse. Og det vi i hvert fald kan se nu i dag, det er, at der er altså en lavere forekomst af visse kræftformer, hvis du drikker kaffe.
Mm.
Hvor mange procent det nu er, det er lidt varieret, og jeg er også lidt nervøs for at stå og slynge en hel masse tal ud. Men han har i hvert fald også, jo, det man også kan påpege, det er, at kaffe kan godt forebygge type 2 diabetes, mm. og måske har det også en indflydelse på, at man får lidt færre anfald af hjertekarsygdomme. Men det synes jeg, det er jo Hermansens.
Det er
hans afdeling, det er hans bord. Men det, der i hvert fald står klart, det er, alle andre end gravide, de kan bare drikke løs. De gravide skal måske nok holde sig lidt på måtten. Det er en anden historie. Men hovedpointen, det er, at det også muligvis kan forebygge Parkinsons sygdom, og det er det også noget, som man, altså demens er jo aldrig morsomt at tænke på. Så, summa summarum, det skulle være sundt at drikke kaffe.
Det er et af de nydelsesmidler, vi ikke skal have dårlig samvittighed over.
Ja, faktisk. Sig, faktisk ja.
Det er jo dejligt. Og nu apropos, hvis vi snakker om nutiden, hvis vi prøver at kigge lidt ud i fremtiden, i forhold til tendenser, altså er der noget, der peger i retning af, hvor vores kaffeforbrug må være på vej hen?
Altså, det er noget meget sjovt, faktisk. For ikke så længe siden, så kom der en pressemeddelelse ud om, at du kunne købe en kop filterkaffe på en café i København, der var Café April, for 150 kroner for en kop kaffe. Og det er jo sådan, at man svimler helt og tænker, det var da helt utroligt. Baggrunden for det er jo nok, at netop filterkaffe, kaffe indeholder noget kolesterol. Men hvis du drikker filterkaffe, så undgår du at få det der kolesterol ind i kroppen. Mm. Så derfor er filterkaffe blevet det nye hippe. Det er det, man skal have.
Ja.
Så det vil sige, at vi er faktisk ved at vende tilbage lidt til de gamle dyder med at bruge. Nu har vi da, du kan se, vi har.
Ja, og vi har filtrene
med her. Filtre ligger ja. Lige.
Ja, som jo, altså for nogle år siden ville man have sagt, det var oldnordisk.
Ja,
var det
med Melita.
Og
Melita, ja. Ja. Men nu er det faktisk det, man ved nu. Mm. Så jeg tror, og det er ikke, det behøver man ikke være spørgkone, det kan du se alle vegne. Filterkaffe, det er det store lige nu. Men ellers, altså, fremtiden, jeg er ikke så vild med at sige noget om fremtiden, det
hvad
er lidt
jeg,
svært.
Hvad hvis jeg tager fat i den her? Fordi det er jo altså, det bliver jeg nødt til at krybe til korset. Jeg drikker jo blandt andet sådan nogle her energidrikker, ikke? Hvis jeg har drukket for meget kaffe,
ja.
Og jeg ikke synes, jeg kan drikke mere, så tager jeg en af dem her.
Og så får du lidt ekstra skud.
Og så får jeg lidt skud. Endnu et skud koffein, ikke? Kan det være en trussel? Altså, det er jo også en måde at få koffeinen.
Jeg tror aldrig, det bliver en trussel for kaffedrikningen som sådan. Det kan være en trussel for unge børns hjerner, så vidt jeg ved. Og der igen, det er Hermansen, vi skal ind og have på banen med det. Men så vidt jeg har læst mig til, så skal man være lidt forsigtig med de der energidrikke, når det er barn, når det er børn, det drejer sig om. Fordi de får simpelthen for meget koffein ind for hurtigt, ikke?
Men du tror ikke kulturmæssigt, altså kaffekulturmæssigt, så
nej, det tror
den
ikke.
Er bare kommet for at blive.
Men det sjove ved kaffekultur er jo også, at der tit er forbundet noget status med det her nydelsesmiddel. Altså helt tilbage til, at det kostede en hest, der var man jo noget, når du kunne servere det der. Hallo? Så var man jo i sig selv, havde man vist, at det her, det er noget, min husholdning formår og har råd til at servere. Og senere får man jo kander af det allerkostbareste kongelige porcelæn med brogudmalet med guldkanter, eller du får sølvkaffekander. Og når vi kommer længere op i vores egen tid, ja, så er der andre ting, hvor man ligesom status manifesterer sig. Altså, hvor man viser, at her har vi råd til at have en særlig designet kaffekande. For slet ikke at tale om dem, der bliver hjemmebaristaer med de meget, meget store, virkelig flotte, forkromede italienske espresso-maskiner. Så, og det gør man selvfølgelig, fordi man godt kan lide det.
Mm.
Nu skal man ikke spide folk. Men der er jo også lige den der streng i det, som nu har vi talt lidt om forbrugskultur. Der er også det med, at nydelsesmidlerne har altid været og er fortsat en statusmarkør. Det er lidt mere smart at sige, at jeg har været på den og den café og drikke en et sted, som folk kender som et ret lækkert sted, end at man lige siger, jeg har faktisk i lørdags været nede og drikke en kop kaffe nede i Bilka. Det er jo ikke det, man siger, og det er ikke, fordi Bilka serverer dårlig kaffe, men det er der bare ikke status forbundet med i dag.
Mm.
Og det er jo så det, man kan sige, kaffen som nydelsesmiddel, og nu har vin jo det samme. Altså, hvor er det, man indtager sine nydelsesmidler? Og apropos det med vin, så er der faktisk ved at ske noget sjovt med kaffen nu. Nu begynder vi at tale om noter i kaffen,
ja.
Ikke? Har vi en lille smule lædertaske her? Eller er det måske sådan lidt hen af en frugtagtig smag?
Ja.
Og det er jo også sjovt, altså det vi, der kom meget frem med vinen, vi er jo en meget, meget, meget ung vindrikkerland. Vi har faktisk for alvor sådan i den brede del af befolkningen først lært det efter 1960. Mm. Ikke? Så nu skulle vi jo pludselig alle sammen til at være kloge over på det der med at kunne smage alle noterne. Og det er faktisk gået over i kaffen nu i dag. Mm. Og i chokoladen.
Og her til sidst, Annette, altså hvis vi skal lave sådan en dagens lektion, hvad håber du, at lytterne de har lært om vores kaffesnak i dag? Jamen, det er et svært spørgsmål, hvis du har noget, jeg ved det godt.
Jeg er ikke så vild med det.
Nej.
Jeg håber måske lidt med mangfoldighed. Altså det der med, måske kunne jeg sige, man har hidtil haft en antagelse om, at alle europæiske lande har den samme kultur med nydelsesmidlerne.
Hmm.
Det kan vi i hvert fald godt pakke sammen.
Yes.
Og det synes jeg måske er sjovt og spændende, og også ret, det er en god følelse, som forskere har været med til at bringe den viden frem, så nu kan vi se, der er altså en særlig dansk kulturhistorie, som er knyttet til kaffen. Det synes jeg faktisk har været dejligt at formidle.
Ja, og vi er også rigtig glade for, at du gad at komme og fortælle os om det. Det bliver her med ordene i dagens Kraniebrud. Annette Hoff, forsker tidligere, museumsinspektør i Den Gamle By her i Aarhus, og altså forfatter til flere bøger herunder den danske kaffehistorie. Tusind tak, fordi du var med igen.
Tak. Selv tak.
Og også tak til dig, der lytter med. Hvis du nu går ind i Kraniebrødets podcastarkiv, så finder du altså programmet, vi sendte i fredags om den danske tehistorie, hvor Annette altså også er med i studiet. Om lidt, der får du nyhederne her på Radio 4, og dermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret af Videnslød.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det vil også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.